galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa galab axad ah bisha juun ee sanadka 2022-kana waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah sacuudiga oo u ogolaaday dumarku inay maxram la'aan gudan karaan waajibaadka xajka.
isbedeladani waa kuwa intii udambeysayba wadanka ka socday. isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahay tol xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego oon oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda abaaraha ee soomaaliya.
wallaahi sidaa la socota soomaaliya labadii sano u dambeysay waktiga iyo energiga iyo taymka waxaa la jiray doorasho, laakiin wasaaradaha ku shaqadan arrimaha bini aadamnimada ha noqoto heer dowlad goboleed, dowladda federaalka, ilaa hadda waa dadaalayna, laakiin ma noqonin ishi weyn oo dalka soomaaliya inay ka wada hadlayaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan. intaasi oo dhanse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa xadda maanta ah ka digay inay Moosko duqayn doonto goobo cusub haddii waddamada galbeedku ay Ukraine siiyaan gantaalaha ridada dheer, wuxuuna sheegay in hubka cusub ee la siinayo Kiev uu sii daba dheereynayo colaadda taagan. haddii Kiev la gaarsiiyo gantaalaha ridada fog, ayuu Putin sheegay in ay taasi keenayso in ruushku uu isticmaalo hubkiisa una beegsado bartilmaameedyo aan horey loo duqayn, sida wakaaladaha wararka dalkaasi ay ka soo xigteen. Putin oo la hadlay TV-ga Russia One ayaan caddaynin goobaha uu beegsan doono iyo gantaalaha ay Moosko ka jawaabi doonto haddii Ukraine la siiyo, laakiin hadalkiisa ayaa imanaya maalmo un kadib markii uu Maraykanku ku dhawaaqay inuu Ukraine siinayo nidaamka dhowrka madax wax ka duqeeya ee HIMARS. HIMARS ayaa waxa uu yahay unuga gurgura oo isku mar ridi kara gantaalo badan oo wax duqeyn kara iyadoo laga hagayo masaafo 80 kilomitir ah. khubarada militariga ayaa sheegaya in tiirada nidaamka HIMARS uu wax ka toogan karo ay waxyar ka dheer tahay tan nidaamka gantaalaha la midka ah ee Ruushka, taasi oo ka dhigan in Kiev ay duqeyn karto difaacyada Ruushka iyadoo ciidankeedu uu ka fog yahay goobaha ay ciidamada Ruushku ka beegsan karaan. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa meesha ka saaray in Ukraine ay siin doonaan gantaalaha gaari kara gudaha Ruushka, iyadoo ay Ukraine dhowr mar codsatay in hubkan ay hesho. 3 qof ayaa ku dhintay, 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen Sabtidii kadib markii dhowr qof oo hubaysan ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa magaalada Philadelphia ee dalka Maraykanka, sida ay biliisku sheegeen. toogashada ayaa waxay ka dhacday waddo mashquul badan oo caan ku ah xilliyada habeenkii ana ay dadku isugu soo baxaan. DF Base oo ka tirsan saraakiisha biliiska ayaa u sheegay wariyaasha in 2 nin iyo qof dumar ah la dilay, isagoo intaa ku daray in ciidamada ka jawaabayay dhacdadan ay arkeen dhowr qof oo hubaysan oo dadka rasaas ooda ka qaadayay. waxa uu sheegay in toogashadu ay bilaabatay xilli ay boqolaal dad ah waqtigooda nasashada fasaxa toddobaadka ku qaadanayeen waddada South Street. Maraykanka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa ruxay weeraro dhowr ah oo ay ku jiraan mid lagu qaaday iskuul ku yaalla gobolka Texas, kaniisad ku taalla gobolka California, dukaan ku yaalla gobolka New York, iyo cisbitaal ku yaalla gobolka Oklahoma, kuwaasi oo dad badan ay ku dhinteen. ugu dambeynna, saraakiisha dowladda Bangladesh ayaa waxa ay maanta sheegeen in ugu yaraan 49 qof ay dhinteen, boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay xarun laga dhoofiyo konteenarada uuna dhaliyay dabkaasi qarax weyn oo kiimika ah. tirada dhimashada ayaa la filayaa inay kororto, iyadoo qaar ka mid ah 300 oo qof oo ku dhaawacmay weerarkaasi ama qaraxaasi ay xaaladooda haatan daran tahay. kooxaha mutadawiciinta ayaa soo wariyey in meydad badan ay weli ku jiraan xaruntan gubatay. Daabka ayaa ka bilowday gelinkii dambe ee sabtidii xarunta oo ku taalla Istakunda oo ay yaallaan ilaa 40,000 oo konteynar waa ilaa 40,000 oo konteynar oo intooda badan ay ka buuxaan dhar loo waday dukaamada dharka ee dalalka reer galbeedka. xaruntan ayaa ilaa 40 kilomitir waxay u jirtaa magaalada dekedda leh ee Shatagong ee dhinaca Koonfureed. kadib markii uu dabku kacay ayaa waxa uu qabsaday konteynaro ay ku jiraan kuwa kiimika ah, kuwaasi oo sababay qaraxan ama dabka xooggan ee qarax. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada hargeysa lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo lagaga hadlayey nabadda iyo dowlad dhiska qaaradda afrika. waxaana soo qabanqaabiyey shirkan macad lagu magacaabo Brain Trust Foundation oo xaruntiisu tahay dalka koonfur afrika. warbixintanna waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
shirkan lagu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka socday waxaa soo qabanqaabiyey maxadka lagu magacaabo Brain Trust Foundation oo xaruntiisu ay tahay magaalada Johannesburg ee waddanka South Africa. martida iyo ergooyinka lagu casuumay ee shirkan ka qayb galay ayaa ka kala socday waddamo tiro badan, iyagoo isugu jiray ama ka koobnaa qaybaha ay ka midka yihiin diblomaasiyiin, siyaasiyiin, cilmi baarayaal, qorayaal, xildhibaano iyo aqoonyahanno kale oo loo tirinaya inay wax kala socdaan xaaladda dowladnimada ee afrika. dhacyada dhaqaalaha, nabadgelyada ayaa lagu soo qaaday shirku intii uu socday, iyadoo dhinaca kalena lagu falanqeeyey qiimaha ay leedahay nabadgelyada iyo sida ay aasaas ugu tahay in dowladnimadu ay hana qaado. agasimaha maxadkan soo qabanqaabiyey shirkan Brain Trust Foundation Dr. Greg Millis oo v o a-du waraysi gaara la yeelatay ayaa ugu horreyn ka jawaabayey sababta ay u xusheen in markii ugu horreysay geeska afrika lagu qabta shirkan, gaar ahaanna Somaliland.
We've had held conferences in Nigeria, in Kenya, in Malawi, in Zambia. We wanted to come to Somaliland now.
waxaanu shirarkan ku soo qabanay dalalka Nigeria, Kenya, Malawi, Zambia. hadda waxaanu Somaliland u nimid maxaa yeelay shirkani waxa uu ku saabsan yahay dhismaha nabadda, wuxuu ku saabsan yahay in qaran laga dhiso gunta ama hoosta. marka ma jirto meel ama cid kaga wanaagsan Somaliland hirgelinta tallaabadaasi. Somaliland iyadaa dhisatay nabadda ugu horrayn, waa nabad dhaqan ah oo ay hoggaaminayeen reer Somaliland, waxaanay kadib u gudbeen wejiga ah dhismaha qaranka, waxaanay mustaqbalka higsanayeen horumarka iyo aqoonsiga iyo tallaabooyin la mid a
themselves and then moved on to the state building phase.
markaa beesha caalamku sida qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo qaaraanbixiyayaashu waa inay eegaan sida ay ula macaamilayaan afrika. waa inay eegaan khaladkii ka dhacay afghanistan ee dhaqaalaha aan caadiga ahayn iyo agabka kaleba ay ku baxeen si khalada.
The international community, the UN, the World Bank, donors look to try and work out of engaging with Africa and look to understand what went wrong in Afghanistan.
shirkan oo laba maalmood ka socday hoteelka casood ee magaalada hargeysa ayaa laysku weydiiyey su'aal muhiim ahayd, su'aashaasi oo ahayd dhismaha nabaddu ma waxay ku habboon tahay in dibadda laga keeno mise in gudaha laga unko, sida uu sheegayo mar kale agaasimaha maxadka Greg
Millis.
waxaa gabagabadii shirku isla qaatay inaanay shaqaynin ama aanay guulaysanin nabadda dibadda laga keeno ama laga soo dhiso, balse waxaa arrinta dhismaha nabadda ee Somaliland ee gunta laga unka ay noqotay tusaale guulaystay oo mudan in lagu daydo.
academics and analysts and media people from South Africa, from Ghana, from the UK, from the US.
waxaa ka soo qayb galay shirkan dad kala duwan sida siyaasiyiin reer Kenya, siyaasiyiin reer Koonfur Afrika, siyaasiyiin ka socda waddamada Zimbabwe iyo Uganda sida hoggaamiyaha mucaaridka Uganda Bobi Wine, Tanzania. waxaa kaloo shirka jooga aqoonyahanno, falanqeeyayaal, wariyayaal ka kala socda dalalka Koonfur Afrika, Ghana, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Australia, Tanzania iyo meelo kale, iyadoo kulanka nuxurkanina uu ahaa in la falanqeeyo laysna weydaarsado waayo aragnimada laga dhaxli karo ama laga heli karo
sida ay nabadda Soomaaliland ku timid. Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku dhawaaqay in haweenku hadda iska diiwaan gelin karaan xajka sanadlaha ah iyagoo aan wadan ama uusan la socon mas'uul qofka ah amaba maxram. Hadalkan ayaa waxaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada ee boqortooyada. Talaabadan ayaa qayb ka ah isbeddelo uu Saudi ka sameynayo xeerarkii dhinaca xuquuqda dumarka, sida in dumarku ay baasaboor qaadan karaan oo ay keligood safri karaan, in gawaarida ay kaxayn karaan, iyo weliba in loo ogolaado ilaa heer jagooyin xafiisyada dowladda in ay ka qaban karaan. Haddaba maxaa ugu wacan isbeddeladan iyo furfurnaanta dhinaca xuquuqda dumarka ee Sacuudigu la soo baxay? Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga ayaa su'aashan iyo kuwo kale weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddo dheerna ku nool Sacuudiga.
Isbeddeladani waa kuwa intii u dambeysayba waddanka ka socday. Isbeddeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego. Waan oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama waddanka loo maamulo oo kala gudax siyaasadda localka ah waxbaa iska bedelay. Marka waxaad mudayntaasoo maanta inay maxay ahaytay hal bakoorada ku wada socdaan oo wada tukubayaan oo isku dhinac u socdaan, arrintanna waxaa inta badan ayaan u malaynayaa inay ku leedahay in maxay ahaytay maamulayaasha cusub ee waddanka oo iminka ah dad dhalinyaro ah. Markii hore odayaal waaweyn oo reer Beedkiyoho waxay lahaayeen xukunka shaka dambeeya, laakiin waxaad moodaa jiilkii hore inuu gebi ahaanba iminka meesha ka baxay marka laga reebo boqorka waddanka oo isaga iminka laftiisuba dee maxay ahaytay nin daa ah. Markana intan dambana ilaa iyo dhowrkii sane u dambeeyeyba iminkiisa ayaa ah ninka waddanka sida tooska u maamula. Marka waxaad moodaa isbeddelkani inuu la jaanqaaday kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan xukunka waddanka, oo maxay ahaytay dhinacyo badanna isbeddelkaasi uu saameeyey, ha noqoto dhinaca dhaqaalaha oo lagu sameeyey maxay ahaytay isbeddel, ha noqoto dhinaca bulshada oo gaar ahaan weliba maxay ahaytay dadku sida ay u nool yihiin meelaha qaarkood, inkastoo meelaha qaarkood aan loo ogolayn isbeddelkaasi inuu taabto oo dee siyaasadda guud baa maxay ahaytay ka hor imanaysa, laakiin meelaha qaarkood waxaa moodaa in laga yargabciyey ama laga khafiifiyey hababkii nolosha maxay ahaytay dhinacyada matalanba dumarka oo kale. Marka la eego Maxamed,
waa gartay marka Sacuudigu isbedeladan soo socday waayadan dambe dumarku gawaarida waa kaxayn karaan, keligood waa bixi karaan, maantana waxay maraysaan yiraahdaan dumarku waa xajin karaan oo maxrab la-aan waa tihi karaan, xajka waa iska diiwaangelin karaan. Markaad fiiriso sida wax ku socdaan, ma la dhihi karaa Sacuudigu wuxuu bilaabay inuu qaado dariiqii u horseedi lahaa inay hab dimuqraadiya kusoo rogaan waddanka?
Aniga aragtidayda gaarka markaan ka eego isbedeladan, waxay u muuqdaan isbedelo aan gunta gaarsiisnayn, laakiin baarka sare una oo ku dhisan aragtiyo maxay ahaytay xukunka malaha lagu sii adkaysanayo oo maxay ahaytay takale. Mid kalena waaba jirtaayo waddankan waxaa isku qasan ama maxay ahaytay aan la kala saari karin dhaqanka waddanka iyo diinta oo in badan maxay ahaytay isku marnaa, oo markii dambena maxay ahaytay waxyaaba badan oo dhaqan ahaayo dadka diin looga dhigi jiray oo siyaasadeedu waddanku ka duuleeya ayaa iminka dadka loo tusaa inay dhaqan yihiin oo laga khafiifiya, hadday noqoto dumarka inay safri karaan, inay maxay ahaytay xataa sharci gooniya lasoo bixi karaan, in loo diidi karo maxay ahaytay maamul siyaasadeed oo heer wasiira inay noqon karaan, inay xataa kubadaha ciyaari karaan. Waxaasoo dhan markii hore waxay waxyaabahan laba taataanka iyada oo laga duulayay ama aragtiyo laga soo dhambashay dhinaca diinta lagu dabaqayo, laakiin aada moodo yaryada waddanka uga ahayd. Laakiin haddii la yidhaahdo isbeddel xaqiiqa oo guliya baara oo waddanka mustaqbalka saameyn doona oo maxay ahaytay habka dimuqraadiyadda maxay ahaytay maxay ahaytay cirib ku leh ilama aha inuu yahay, laakiin waa isbeddel rabitaan maxay ahaytay ku shalaysan shaqsi oo la doonayo malaha maxay ahaytay inba saraacaadna inta badan u badan oo maxay ahaytay isbeddelku haddaanu nolosha waaweyn ee dadka iyo sida ay u nool yihiin dhinaca siyaasadda aanay maxay ahaytay wax ka taraynin saraacaadna noqonaya, sababtoo ah iyaga isbeddeladana socdaan ayaa dhinaca kale haddana cadaaj dhinaca siyaasadda xagga ra'yi kala duwanaanshaha maxay ahaytay qofka lagu caburinaya oo caburis aad u badan oo maxay ahaytay ama siyaasadeeda xataa iyo mid dhaqaale oo dadka hantidooda laga qaadanaya. Marka uma malaynayo waxay la tahay oo maxay tahay xaytay awdo naqashi waxna haw qabantay kala laakiin uma malaynayo in isbeddel weyn oo mustaqbalka ay ku baraaraan oo maxay tahay dimuqraadiyad ee maxay tahay ku lug leh inuu maxay tahay Saudi inuu ciise u jeedo waayo xukunka ayaaba sida xaqna lagu ilaashado hadii ay dimuqraadiyad timaado ee waxa laga yaabaa inay waakaanba in maxay tahay dimuqraadiyadaas aanay wadanka ku sii maamulin karin oo xukunkana ay ku waayi karaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddo dheerna ku noolaa dalka Sacuudiga, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Curaad Xasan, markana Sweden. Dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruudo adag oo ay ku xirtay in ay ogolaato in Sweden loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in Stockholm ay u soo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah, dad u dhaqdhaqaaqada xuquuqda Kurdiyiinta iyo xubno kale, kuwaas oo ay dowladdu ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhada Kurdiyiinta oo Turkigu u aqoonsan yahay koox argagixiso ah. Dowladda Turkiga ayaa doonaysa in loo soo gacan geliyo ama dadka ay doonayso in loo soo gacan geliyo waxaa ka mid ah Amina Kakabavi oo xubinka ah baarlamaanka dalka Sweden. Arrimahan ayaan waxaan ka wareystay Axmed Kaboole oo wax ku bartay macadka difaaca ee Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Stockholm.
Waxaan bashiir aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda P O eda. Runtii khilaafka u dhexeeya Turki iyo Sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyaguna NATO, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahayo NATO waxay ka tirsaneed Turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awoodda badan dhanka ciidamada. Sidoo kale waxay rajo ka qabtay waqti ba ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qayb ka noqoto midooda Yurub. Dadaaladaas oo dhanna waxaa moodaa midooda Yurub inaysan u cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. Marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada galbeedku bilowdeen si ay u helaan damaanad qaad amni, ayaa Sweden doorbatay inay ka mid noqoto NATO. Turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay Sweden iyo Finland iyo wadamadan waxay ahaayeen wadamada kasoo horjeestay inuu uga faa'iideysto oo shuruudo tira badan la yimaado. Shuruudahaasna ay ka mid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yiraahdo PKK ee dagaalka kula jira Turkiga iyo wadankan ee ururkan kale taasina Siriya ka dagaalama ee la yiraahdo YPG, gruubkii Fatuxulla Gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay Turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka Sweden.
Marka maxaa laga yaabaa dowladda Sweden inay samayso oo ku aadan in ay Turkiga heshiis kala gaarto maadaama Turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga NATO?
Waa sax, Turkiga wuxuu jaalis u helaa oo fursad u helaa maadaama xubin cusub markay kusoo biireysa NATO in 30 xubnood NATO ay ansixiyaan wuxuu keensada shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kaleta ah oo ah in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray oo hubka laga gadi karo Turkiga, sidoo kale in damaan qaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah oo wadankan Sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragtay ururadaas ka dagaalama meesha una aqoonsadaan argagixiso. Si lamida bilowgii Erdogan markii uu khudbadda jeediyey waxay magacaabay ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta oo ku sugan Sweden oo kaleeto in la celiyo. Arrintaasna runtii laftirkooda Sweden way ku adkaatay. Waxyaalaha kale oo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan YPG ee ka dagaalama Siriya asagana loo aqoonsado argagixiso. Arrimahaas oo dhan ay sabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay Sweden fuliso haddii ay rabto in NATO ka mid noqoto inay fuliso shuruudaha Turki iyo danaha dalka Turkiga inay fuliso. Marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in la ixtiraamo Turki interesaha ama mataqaan interestiga Turkiga in la ixtiraamay doonayaan. Waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gado. Waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa Fatuxullah Gulen, dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. Arrimahaas oo dhan ay runtii rabaan wadahadallaana u socda waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii Sweden ay ka mid noqonayso NATO in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadallo dhowr mar dhex maray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wadahadallo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Turkiga. Marka dadaaladii ugu dambeeyay ee arrimahan ku aadan,
dadaaladii ugu dambeeyay hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan la fahmay, wadahadalladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbaran doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururkan BKK iyo YPG iyo dhammaan ururada kasoo horjeeda siyaasadda iyo danaha Turkiga ay kasoo horjeeda mucaaradka, inay ka joojiyaan taageerada, inay ka joojiyaan waxyaalaha kaleeto oo hadda laisla mari la ayaa waxay tahay dad Swedish ah oo halkan xilal ka qabtay ama ku nool oo muwaadiniina in loo gacan geliyo Turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tiro badan oo ah in la bedelo sharciga Sweden, sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaabo inuu kuleeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto Turki loo celiyo way adkaan doontaa. Sidaas daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in Turki lala geli doonay uu eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama Turkiga, in loo aqoonsado argagixiso, in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay ka mid noqonayso Sweden, in dacaayadaha laga joojiyo waddanka Turkiga. Marka wadahadalladu daartaan rajo badan markii aad fiiriso dadka Sweden rajo badan ay ka qabaan in ay ka mid noqdaan oo qayb ay ka noqdaan shirka soo socda June ee NATO, inay qayb ka noqdaan waxay ku xiran tahay isfahamka Turkiga iyo Sweden iyo Finland.
Waata ugu dambeyntii dalalka Finland iyo Sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military, haatanna dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga NATO ay ku biiraan. Maxaa dan ah oo ugu jira Sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi?
Sweden inay ku biirto isbahaysiga NATO runtii price badan ay bixinaysaa. Marka koowaad, wadamada waa aragtay oo wadamadan haddeetan reer galbeedka dagaal culus kusoo food leh, Sweden awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi kasoo wajahday dhaqdhaqaaqyadan Ukraine ka bilowday iyo isbedelkan Russia iyo maadaama ay xuduud la leeyihiin cabsidaasaa ku kaliftay si ay u helaan damaanad amni ayay waxay raadsanayaan inay qayb ka noqdaan NATO oo ay difaac ka helaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo arrimaha ammaanka ka bartay jaamacadda difaaca ee Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Stockholm, wuxuuna igu warramayay khadka telefoonka. Markana jubbada gobolka jubbada hoose, gudoomiyaha waa gobolka jubbada dhexe. Gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe ee Soomaaliya ayaa ka diiriyay xaaladda nololeed ee dadka deegaanka gobolkaasi iyo guud ahaan oo ay guud ahaan gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab. Waxaana gudoomiyuhu ugu baaqay dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud inay wax ka qabato xaaladda gobolka. Haajir Bile Sugaal oo ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaa khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Waa maasanta Saaroy, adigii baahda V O edaba waxaan kuula soo xiriiray. Waxaa weeyaan dee gobolka jubbada dhexe waad ogtahay oo waa gobol dhammaantii maqan. Soomaaliya meelo badan oo maqan oo way jiraan, laakiin gobol dhammaantii wada maqan waa gobolka keli ee Soomaaliya ka jira gobolka jubbada dhexe.
Waa gartay
marka sidaa darteed walaalay waxaan rabay kolba duruuf baa lasoo marhayay gobolkii. Waxaad moodaa in laiska ilaabay cid u dhiilaysay cid arrintiisa ku jirtay inay jirin. Dowladaha isba bedelaya intaa dhawaaq baanu wadnay, waxba kama suuragelin. Haddana waxaan baaq labaad jeedin hayaa iyo saddexaad iyo afraadbo in gobolka jubbada dhexe uu gacanta ka maqan yahay macquulna inaan ahayn intaan ka badan. Waan aaminsanahay dowladda Soomaaliya inay awoodo gobolkii in loo dhiil qaado oo dee wax laga qabto.
Jubbaland ayuu ka tirsan yahay dabcan jubbada dhexe, muddana Jubbaland maamul ayaa ka jiro, inkastoo aanan ma aragtay jubbada dhexe ayse tegin ama guud ahaanba uusan maamulka ka howlgelin oo Shabaab ay gacanta ku hayaan. Haatan maxaad u diraysaa baaqan?
Saaroy, baaqaygu wuxuu ku socdaa dowladda federaalka iyo weliba Jubbaland intuba. Hadee Jubbalandna mar walba waxay una dhahaysay waa la qabanayaa gobolkii oo waa la aadayaa kan weeyaan, waxba kama suuragelin.
waxaan isleeyahay ka daalimayna inaan dhawaaqno oon dee baaqa aan joodino. Waxaan ugu baaqayaa Jubbaland iyo dowladda federaalk iyo bulsha caalamka iyo inta wax ka geysan karto dhan in gobolka hadda intan ka badan unaan gacanta ka maqnaan karin. Dee haddaan loo hibeynaynin meel faraxa laga qaaday oo loo daayay oo jamhuuriyad kale haddaan looga talagelaynin, waxaa weeyaan dadkiisa hataa markan waa doorsoomay maalinki gacan ugu dambeysa wiilka dhasha maanta uu ka dagaalamaya dadkii oo nagu maskax bedelmeen. Dee intan ka badan caqli maaha. Waxaan dowladda cusub ee federaalka ugu baaqayaa AMISOM, beesha caalamka dhammaan, daneeyaasha Jubbaland, dee inayna xaaladdu markan sidan sii ahan karin wax laga qabtay aan soo jeedinayaa, maadaama aanay magaca u dhahay guddoomiyaha gobolka Jubbada dhexoode inta banaan taagan.
Hadda xaaladdan la joogo, abaaro ayaa waddanka ka jira, dhibaatooyin xoogan ayaa ka jiraan, bal iiga waran waxaad kala socoto degmooyinka hoos yimaado gobolka Jubbada dhexe.
Walaalay, dee abaarta Soomaaliya la qabaan way jirtaa. Dee intan kale dhibkeen ku sheegi baa u dheer. Dadku dad waxa weyan dowlad la-aan ku nool, dhibaato lagu hayo xoolahoodii wixii soo haray wax walba la qaadan hayo, carar ayo barakac hayo. Dee meesha wax laga sheekeyn kara maaha, mushkilada ka jirto. Marka wax caawa laga hadli kara maaha, keliya waxa laga hadli karaa waxa uu yahay un meeshaas ciddii wax ka qaban kartay adduunka inay meesha macnaha wixii laga qaban lahaa lagu talagalo unbaan anugu aad usoo jeedinayaa.
Muddo aada u dheerba guddoomiyaha gobolka waad ku magacowneed, inkastoo gobolka guud ahaan gacantiin uusan ku jirno Shabaab ee heystaan, sideed uga warqabtaa ama wararkiisa ku heshaa ama xaaladiisa xataa Jubbaland dhexdeeda looga ogyahay?
Walaal, Jubbaland hadda waxaad moodaaba in laiska iloobay dadkii dagahayay iyo dadkii doonaya meesha wax laga qabto o dhan laga cajisay, maadaama ay waxba ka dhaaqi waayeen oo cid tiraada wax walbaa laga qabanaya ay waxba ka jiri waayeen. Waxaad moodaa in dadku ay ka daaleen oo meel iska gooday camal loo hayaysto, wayaan meeshaas cadowgii waa ku batay, waa meesha keliya moolka ay ku tabargaleen weeye, cid gooniya wax qaban karta ma jirto, wajir bay doonaysaa. Marka waxaan aad iyo aad coddeer ugu codsanayaa dowladda federaalka, Jubbaland, caalamka, cid awooda dowladaha awoodda leh, dowladda dowladnimada la yirahda AMISOM ee magaca kale hadda loo bixiyay atmisi, waxaasoo dhan waxaan ugu baaqayaa meesha xaalkeedu inuuna caadi ahayn oo muddo kusii jirin, muddo dambe ayna sii qaadan karin. Marka waxaan si naxariis loo codsanayaa gobolka in loo diyaar garoobo gurmadkiisa iyo hawshiisa anu intaasa yaa waxaa weeyaan yaa soo jeedinayaa.
Jili 120 kilomitr wada laami ah oo cad ayay u jirtaa magaalada Kismaayo oo macnaha sahlanba in la tegi karo, maxaa ka hortaagan Jubbaland inay qabato Jubbada dhexe?
Walaal, mararka qaar markaad fiiriso waxaa sidaysaa arkay sida raali laga yahay. Kismaayo intaa kaliya uma jirto. Meesha la yirahdo waxaa loo joogaa dhowr sano la fadhiya, meesha la yirahdo Barsuguni, Jilib Bilaanarag bay u jirtaa. Haddana ciidamada AMISOM iyo adduun wixii dhan baa joogo. Haddana wax tilaabaqaad oo u dhaaqahay iyo magaciisii ma jiro. Markaa macnaha weydisato weysana waxaa lagu odhanayaa hawshaa way jirtaa, laakiin wax weyn oo meesha ka jira ma jiraan. Waxaad moodaa in la kala xayiraado aada loo jecel yahay.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka Jubbada dhexe Haajir Bile Sugaal oo u waramayay Sahre Cabdi Axmed. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dhowaan ka dhigay in tirada dadka wajahaya gaajada daran ee ka jirta geeska Afrika ay gaari doonto 20 milyan oo ruux marka la gaaro bisha Sebtembar ee sanadkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto abaarta. Ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 6 milyan oo ruux ay saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya. Wuxuu kaloo sheegay in ku dhowaad 300,000 oo ruux oo Soomaali ah ay xaaladoodu aad u daran tahay hadda. Gobollada iyo maamul goboleedyada ee abaarta saameysay ayaa kala daran marka la isbarbardhigo. Toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka ugu eegi doonaa xaaladda abaarta ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa marti noogu ah oo barnaamijka nagala qayb gelaya wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Cabdi Caruush. Cabdinaasir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka.
Waa adi umaadsan tahay
Voice of America ee uu noqon lahaa been wareysan.
Abiga mudan markii hore noo faahfaahay xaaladda abaarta ee gobolka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkii aan socday abaarta saameeyay dalka Soomaaliya oo hadda aad u daran waxay soo jeedisay waqti aad u dheer. Ciidanka Soomaaliya oo gudbiyay abaarta dalka ka dhacday 2017 si fiican ayuu u gudbiyay. Ilaahay uu u guuleeyay in dad Soomaaliya ay shubay u dhimanin. Abaarta markii dhamaatay sabab ilaa 2019 ilaa xilligan waa uu waa yaraayeen. Taasi waxay keentay in adkeysiga bulshada hoos u dhaco, wax soo saarka beeraha uu yaraado, xoolihii ay baaba'aan, abaarta ay saameysay. Dadkan ruux ahaan tahay aad u adag ay gashay. Marka abaartan ma aha abaar 2022 bilaabato, abaar ilaa iyo 2023 u dambeysay aad u soo jiitanaysay.
Waa garta marka hadda sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay iyo dadka ku howlan abaartani, muggeeda aad ayuu u weyn yahay, dad aad u fara badanna waa ay saameysay sida la sheegayo. Marka maxaa keenay in aad mooddo in uun hadda lagu baraarugay Soomaalida dhexdeeda?
Wallaahi inshaa la socota Soomaaliya 2 sano u dambeysay waqtiga iyo energiga iyo timka waxaa la jiray doorasho oo waqti badan arrimahan aad looga mahadlin. Laakiin wasaaradaha ku shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada ha noqoto heer dowlad goboleed, dowladda federaalka, ilaa xagga waa dadaalaynay. Laakiin ma noqonin ishii weyn oo dalka Soomaaliya ay kuwa hadlayaan. Laakiin gurmad waa socday, dadaal waa socday. Laakiin culayska dalka Soomaaliya ilaa 2022 ilaa iyo hadda doorashadii dhacday madaxweynaha bisha lasoo dhaafay xoog waxaa la shaaray arrimaha doorashadii shaatada dhinacan hawa waa laga gaadiyey ru-aanta in arrintaas si fiican loo wajaho.
Waaya, marka maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo aad adigu wasiirkii arrimaha gargaarka iyo bani-aadamnimada aad ka tahay, maxaan ku qiyaasi karnaa abaarta xooggeeda?
Wallaahi marka abaaraha dib loo fiiriyo taariikhaha dalka, abaarihii kasoo dhacay ha noqoto kii 2019 odey badan oo Soomaaliya ku dhinteen meelaha aad dadku u baaba'een oo aad u saameysay waa gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqdo gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Baa iyo Bakool, saddexdaas gobol oo runahaanti ku caana wax soo saarka. Laakiin shirkada sanadihii u dambeeyey dagaalada shabaabka, abaaraha iyo isbedelka cimilada ku dhacay oo hoos saaray in wax soo saarkii uu yaraado, goboladaasi ay noqdaan dad u nugul abaaraha. Riboorka u dambeeyey hadda FSLU oo hay-adaha soo saara saadaasha iyo aruuriya xogaha, ha noqoto dhinaca nafaqo darada, ha noqoto dhinaca cunto yarida, ha noqoto riboorka maanta ay soo saareenna waxay ku muujiyeen in dalka Soomaaliya 2,386,000 qofood ay karku isaareen macaluul markii la gaaray bisha September. Dadkaas 952 kamid ah waa dad degan gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Baa ama Bakool. Dad tiradooda dhantaha 412,400 qof ayaa khatar u saaran hay-ad nafaqo darro iyo macluul oo inay u dhintaan gaaray khatar ku saaran, taasoo ah 952 dadka ka digeen hay-adaha FSLU efficient oo arrimahaas ku takhasustay. Marka abaarta inkastoo dalka dhan ay saameysay, laakiin si gaar ah meelay u saameysay waxaa ka mid ah deegaanadaas Koonfur Galbeed, gobolka Baa iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Waa mahadsan tahay Wasiir Cabdinaasir Caruush. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
bismillaahir rahmaan rahiim. Magacaygu maxaa la leeyahay? Cabdulaahi Omar Ismaaciil oo ka nool gobolka Bakool, gaar ahaan degmada Xudur. Wasiir hadhowaaw, muddo koowaad muddo lamaad weli ka weydiifadeeya aragtida ka aadan abaaro guudahan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bakool, maadaama abaaro bacan jaraan meelo badan oo dhibaato ku jirta gobollada Soomaaliya ku jirta gobolladana shaaldooranyiin. Annaka reer Bakool ahaan muddo oo ugu yaraan 9 sano yaw noqoboteegna saarnahay oo kor iyo hoosba saas daraadiye dawladda Soomaaliya si aanin aragahay tan mooshi ana laakiin aragtiday ka aadanka wasiir ahaan ama su'aal aanakin adakin qaba yamay eta ani oo una waxyaalaha dawladda hadal qaaday ama gobolada ama degmooyinka talan yaboohi sida iskuulaadka oo school feedingka ah ama abaarihi geerad gudigi abaaro madixada lahayn hata gobolka Bakool maxaa ka darna gaar ahaan degmada Xudur aragtiday oo ka aadan madan su'aal aanakin qaba may eta balaanka osiinku ka aadan boloha socda oo deegaanada Xudur khaasatan degmada Xudur ee yama eta ni ad wala ku jara dawladda heeje khaasatan ka wasiir ahaan wala qorshiinku qorshaysan degmada Xudur iyo ka warsadaana
Cabdullaahi Cumar Ismaaciil aad u maatan tahay su'aashaas ay weydiisay sa ogtahay gobolka Bakool waxaa saaran culays ka duwan culaysyada dalka Soomaaliya haysta magaalooyinkiisa gaar ahaan degmooyinka Xudur iyo Waajid oo shabaabka goboleed oo aan lagu cunto caadi inta soo geli karin oo dadka shidan la cunto kusoo geliyaan taas ru'aanti ummadda Soomaaliyeed aad uma ogaanashi gobolka Bakool culays gaar ah saaran annaga wasaarad ahaan sida la socotid ilaa iyo sanadkii 2021 gobolka Bakool waxaan siinaynaa ahmiyad gaar ah gaar ahaan degmooyinka Xudur iyo Waajid iyo Ceelbarde waxaan mararka qaarkood ku guuleysanaynay inaan diyaarado cunto ku geyno maadaama aanan dhulka caadiga la marsi karin insha allah sanadka lasoo dhaafay 2022 lacagna waa u deeqay oo dowladda federaalka ay bixisana lacagta kusoo aaday 4 degmo ayaan u qaydanay degmada Qansax Dheere Diisoor Xudur iyo Waajid markasta degmada gobol Xudur iyo Waajid iyo Ceelbarde gobolka Bakool waxay noo leeyihiin ahmiyad gaar ah insha allah isbuucan diyaarad cunto ah la geeyey insha allah mar bariirkii leeyihiin waxaana siinaynaa ahmiyad gaar ah maadaama xaalado degmooyinka kale aan haysanin oo u gaaray jiraan aada umaadsanta
adiga mudan dhegeysta kale ayaan isna jeclahay in aan u yeero soo dhowo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ilyaas Cumari waxa jooga magaalada Qabrab ee dhulka Soomaali Galbeed su'aasha aan qabay wasiirka wadaniga waxay tahay waxaan ognahay abaaruhu muddo badan ayay soo laalaabtaan dhibaatooyin badan baynan keeneen marka abaarta hadda deegaankaas ka jirta macluul heer macluul la oran karo ma gaarsiisan tahay taasi oo keenta in dad awood intaan abaarahan jira aad baan idiin salaamayaa dadiyaha iyo wasiirka
aad umaadsan tahay abaarta iyo waqti badan ay soo jiitanaysay dadka aada u saameysay dhimashay waa la soo ribadgeliyay laakiin weli ma badna laakiin meel dadka waxay marayaan meesha u dhimashay maraya dadka laakiin ilaa haddii dhimashada la soo ribadgeliyay ilaa dhowr qof aan loo soo sheegay oo rabna inaan xaqiijino
waa yahay waa mahadsantaa wasiir dhageysta kale ayaan isna jeclahay in aan uga sii gudbo oo aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Abdulmadiis Facali Sakiin waxaan ka mid ahay dadka shaqeeya meelka gaarka gaar ahaan gobolada Baay Bakool ka shaqeeya waxaan weydiin lahaa wasiirka wasiir adigoo aad uga warhaya oo aad ula socday xaaladaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan Bakool oo aad u dhufatay abaartii kana mid ah meelaha ugu daran ee ilaa hadda laga soo wariyay macluul sidaynu ku heyno ribodada iyo anaga oo diyaarnay goobaha ugu daran aynu ku aragno ka jirta macluul sidee u dhacday in guddigii abaaraha oo adigu aad ka mid ahayd ay soo saaran warbixintoodii ahayd in gobolka Bakool aanu ku jirin deegaanada ugu daran tan kale muxuu yahay qorshaha xalka waara ee dowlad goobta Koonfur Galbeed Soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wajahdo deegaanadan iyo abaaraha daran ee ka jiraan
bismillaahi raxmaani raxiim doktor Nuruddiin aada uma sitaa su'aashaas iyo labada qaybood ah qayb ah in riboorka aan lagu diriy Bakool priority-ga iyo qayb maxalliga ka qorsheysan waxaa ku hormaraa midda labaad ka hormaraa oo muhiimad gaar ah leh annaga gobolka Bakool xaaladaha ku haleereysan waxay ka mid yihiin meelaha dalka Soomaaliya ugu daran maadaama goobo ku jiraan abaartana si darbe u saameysay marka gobolka Bakool inuu leeyahay adeeg gaar ah haddaa dib u fiirisa shaqooyinka wasaaradda qabatana waxaad arkaysaa in waxyaalo badan oo si gaar ah oo degmooyinka kale loo qabanayn ka badan loo qabanayay mana aha in degmada jecel yahay amid aan jecel laakiin marba xaaladu jirto iyagoo la qiimeynayo degmooyinka gobolka bakool insha allah sidii marka hore ulahayeen ahmiidna u lahaayeen oo intervention badan lagu sameynayo haddana waxay ku jiraan ahmiidi kuwaa leeyihiin su-aasha qeybta hore oo ahayd reboorka la gudbiyey in laga reebo bakool arrintaas ahaanti waxay ahayd arrin aad baa u fududaaday dhinaca dadka arrintaas ka hadlay reboorka la gudbiyey waxaan ka hadalnay degmo kasta maxay ahayd baahida ka jirtay xaaladeeda gobolka bakoolna wuxuu ku jiray meelaha ugu muhiimsan oo ay wax laga qabto u baahan laakiin dadaa shir jira ay qabtay ayagoon xog raadinin ayay arrintaas ka hadleen marka gobolka bakool liis laga reebay oo in wax loo qabtana ma jiro markiiba fiidna ahmiidana haddii wuxuu ku jiraa meesha u daran ilaahay horta abaarta hanaga qaado marka dadka reer bakoolna culayskaa ka yareeyo
qotaa dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toos ah ugala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaan ku eegaynaa abaarta deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana marti noogu ah wasiirka arrimaha gargaarka iyo bini aadamnimada ee maamul goboleedka koonfur galbeed cabdinaasir caruush cabdinaasir dhowaan madaxweyne xasan sheikh ayaa booqashadiisii ugu horreysay ee gudaha soomaaliya ku tegay ee maamul goboleedka koonfur galbeed aad wasiirka ka tahay xeryo ayuu booqday marka maxaa ballanqaad ah oo dhanka dowladda federaalka ah oo uu idin keenay
wallahi horta marka kood madaxweyne xasan sheekh waxaan u mahadcelinaynaa in maxay ahayd uu booqday degmada baydhabo inuu safarkiisa oreys ku tegay sharafay noo tahay haddaan nahay reer koonfur galbeed madaxweynaha waa nin xoogaal ah dalka yaqaana xaaladihiisa og xaaladda jirta iyo dadka si u kala dhibaataysan yahay marka inuu magaalada baydhabo xushay inuu la kulmo dadka barakacyaasha xaaladeeda soo arko runahaantii wax weyn usoo kordhisay keliya ma aha koonfur galbeed laakiin soomaaliya xaaladda ka jirta inuu indhaha caalamka uu kusoo duwo madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday in uu gelinaayo wax kasta oo tabartiisa ah in dadka soomaaliya laga badbaadiyo abaartan laga badbaadiyo ha noqoto inuu dhaqaalaha soomaaliya yaalla in loo isticmaalo dirmadka abaaraha ha noqoto in bulshada caalamka uu kusoo jeediyo waxaan kale aada usoo dhaweynay magacaabista cabdiraxmaan cabdishakuur hoosama u magacaabay inuu noqdo cirbi gaara oo arrimaha abaaraha taasina waxay muujinay ahmiyadda madaxweyne xasan sheekh ee u leedahay in abaarta arrinteeda si adag looga jawaabo ilaahayna noo fududay insha allah
waayahay marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay oo ah dhinaca gargaarka bini aadamnimo ee dadka tabaalaysan dadka maaragtay xaaladooda ay macluusha ku dhowdahay maxaa ilaa iyo hadda aad qabateen oo aad gaarsiiseen inta karaankiina ah
walahi ilaa hadda ilaa labadii sano u dambeysay ayaa waxaa wadnay dilmad wadne hay-adaha ka shaqeeya dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ka dhawoodayay inay dadka lacago cash a siiyaan in meelo qaabkay cunto la geeyo barnaamijka biyo baamish ah oo dadka biyo laga siinayo waxyaalahaasoo dhan waa socdaan laakiin xajiga abaarta iyo baahidu aad u weyn hadda gurmad ka socda islameedka marka waxaan rabnaa in la derger geliyo gurmadka la badiyo dadkiina hadday waxay bilaabeen baadiyaha inay kasoo barakacaan dadka u adkaystay midka laftood aaday u adkaysteen annaga maamul ahaan ma jecli dadka inay noqdaan barakacyaal noqdaan ay gurooda kasoo kacaan noloshay kunool yihiin runahaantii baa u fiican maaha insha allah ilaahay culayska noo kor qaado gurmad waa socdaa laakiin aada uyeeliyahay waxaan rabaa gurmadkaas ina derder geliyo insha allah dadka soomaaliya inay helaan gurmadkii u baahayeen laakiin waxaa socda waa wax aad iyo oo aan ku filnan baahida taagan
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdegooda gobolka mudug wasiirka waxaan weydiinayaa abaarahii u dambeeyey ee soomaaliya sanadihii u dambeeyey dhacayay tobanayadii sano u dambeeyey meelaha aadka looga soo dayriyo oo qayladhaanta xoogale ku timaado oo shacabka badani ay ku rafaadaan koonfur galbeed baa badana ko u ah maxaa koonfur galbeed ku gaar ah baa la dhihi karaayo mar walba ay gobolada kale dalka ay ugu liidataa dhanka abaaraha
aad iyo aada umaadsan tahay su-aashaas ahaantina waa arrin run ahoo jirta goboladan koonfur galbeed baay iyo bakool iyo gobolka shabeellaha hoose waa gobolada wax soo saarka waddanka waa gobolada lagu quudin jiray dalka soomaaliya wax soo saarka laga soo saari jiray waana gobolaha dii nabad helaan dadkana inay shaqaystaan loo fasaxo dalka soomaalida cuntadeeda soo saari kara. Laakiin nasiib daro al-shabaab dadka waxay u diideen inay deegaanadooda nabad ku deganaadaan, deegaanadoodii inay beerahooda beertaan, waxay ku soo rogeen cashuur zaa'ida. Dhinacaas al-shabaab culaysyada xisaartan waxay keentay dadkii inay shaqaysan waayaan, iyo dhibaatadii guud ee isbedelka cimilada roobabka yaraaday waxyaalahaasna waa keeneen. Marka nasiib daro ayaan dhihi karaa in annagoo ah gobol dalkii dalka gobolada dalka u hodansa uu karisanayo inaa wax soo saarka beeraha xoolaha kalumeysiga laga helayo, in haddana aan nahay dadka ugu nugul abaaraha ay saameynayaan. Insha allah waa laga bixi doonaa, laakiin culaysyo annaga tabarteeda ka baxsan oo midan saarna ayaa keenay arrintaas. Ilaahayna maa korqaado.
Wasiir Cabdinaasir, maadaama aad shabaab ka soo hadal qaaday meelaha ay haystaan shabaabka iyo meelaha ay go-doomiyeen, sidee ayay idinku suurageli doontaa in aad gaartaan oo aad gargaar ku geysaan?
walaahi dadka soomaalida ah meel walba joogaan, waxaa ka mas-uula dowladda soomaaliya, dowlad goboleedyo, in dadkaas adeegii u baahayeen la gaarsiiyo. Meelo qaarkood hay-ado keli karaa jiro, culimada waxbay geli karaan, ganacsi wax geli kara. Marka annaga waxaan aragtay, aan aaminsannahay qof walba oo soomaali ah in dalka soomaaliya meeshii u keli karo inuu inay tago. Dhinaca koonfurgooda hadday noqoto, deegaanada shacabka haystaan hadday jiraan wax gaarsiin kara, ama hay-ada ha noqdaan, ama culimo ha noqoto, ama ganacsata ha noqoto, alaa dhinacaan waxay haysaan fasax in dadkaas wixii gargaara la gaarsiin karo oo naftooda la badbaadiyo, maadaama aanahay dowladdeedii. marka taasan aragtiyan waxaan aaminsanahay in dalka soomaaliya qof kaba soomaali ah meeshuu joogagaar lagu gaarsiiyo, sida sidelba lagu gaarsiiyo kale lagu gaarsiiyo.
waayo ugu dambeyntii, maxaad kusoo gebagabayn lahayd oo aad haysaa maadaama aad tahay wasiir xog ogaal u ah arrimaha abaaraha ee hadda taagan?
wallahi marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadka soomaalida ilaa hadda dadaalkooda ay muujinayaan hay-adaha internationalka daasha caalamka, ayadoo adduunka dhibaato badan ka jira, haddana weli dadkeena soomaaliya gacan siinaya. waa u mahadcelinaa daasha caalamka ayaana dadaalkaas inoo garab taagan yihiin. waxaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan in arrinta abaaraha aana lagu hadlaynin dad gaar aan lagu hadlaynin, oo loo qaato mas-uuliyad wadareed, qof walba oo soomaali ah taalif ay ka qaadan karo ka qaato dadka qaraabadooda, waalidiintooda, qaraabadooda inay waxay usoo diri karaan usoo diraan, dadkii ku garsooyay lacagta usoo marsiiyaan, culummada in la bilaabo fundraising la bilaabo, lacaga la aruuriyo dadka ay gaarsiiyaan. dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyana shaqada socoto in shaqo kale lagu daro oo la labalaabo, oo abaartan loo arko inay tahay arrin aada khatara oo nasoo wajaada. insha allah kulligeen aan qabanno shaqadii aan helay shaqo ka badan, mas-uuliyaddeena qof walba meeshii ku gaari karo ka qayb qaato. ugu dambeynta ummadda soomaaliyeed arrinta abaaraha haloo istaago, dadka walaalaheena oo dhibaatada abaarta haysato haloo gargaaro, qof walbana jidkii lacag ku gaarsiiyo kara dadkaas ku gaarsiiyo. annagana waxaan ballan qaadinaa dowladda, haddaan arko fargeed soomaaliya, in dadka aan laga wada istaagin in la gaarsiiyo mucaawanada, oo hay-ad walba ama shaqsiga raba inuu gaarsiiyo loo madax banaynayo, wax farjin aan lagu sameyn, kuu farjinlayn haddii noo soo sheegaan tallaabada ku habboon laga qaadayo. oo aan xaqiijino dadka soomaalida in la gaarsiiyo gurbadka aana wax isbaarac loo dhigi karin insha allah. aada u mahadsantahay.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya, Cabdinaasir Cabdi Caruush, oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. dowladda aan halkaas ku celiyo 5th June sanad kasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta deegaanka si loo dhiirigeliyo tallaabooyinka loo qaado dhinaca ilaalinta bay-ada iyo deegaanka. waana sanadkii 48aad tan iyo markii xuska maalintan caalamiga ah la bilaabay sanadkii 1974. waxaa maanta laga xusayaa in ka badan 100 waddan sanad kan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo abaaro ba'an ay ka jiraan gobolka geeska Afrika lagana digayo macluul ku dhufan karta dhulka Soomaalida. Haddaba maxaa xiriir ah oo ka dhaxeeya abaaraha iyo xaalufka deegaanka? Su'aashan iyo kuwa kale ayay Caashe Ibrahim Aadan waxa ay weydiisay Faarax Maxamed oo bartay deegaanka.
Caashe, aad baad mahadsantahay walaal. Dhibaatada waxa weeyaan abaaraha ee geeska Afrika, gaar ahaan dhulka Soomaalida, degto aada ugu soo noqonaysa. Abaarahaas waxaa badanaaba salka ku hayaan nabaad guurka iyo baabiinta dhirta oo muddo dheer soo socotay, taasoo dadkan dhirta qaarna loo isticmaalo in dadku shitaan, qaarkood gubaan. Laakiin sanadihii ugu dambeysay intii dowladdii dhexe burburtay, waxaa loo isticmaalayaa dhirta in inta badan la dhoofiyo 80%. Marka baabiinta dhirta runtii waxay noqotay waxa ugu weyn ee baabiiyey dhirta. Waxa culimada sayniska ama cilmigu ay caddeeyeen ama aynu kusoo nahayba inay isku xidhan yihiin cimilada wanaagsan ee roobka leh iyo dhulka dhirta ay ku badan tahay. Adduunyada meesha dhirta ku badan tahay roobkuna ku badan yahay. Dhulka saxaaraha ee dhirtii ka dhammaatay roobkama doo. Marka runtii waxa weeye wax Ilaahay ugu talagalay inay saa isugu xidhnaadaan. Nooluhu markuu ku ciyaaro bay-adda iyo noloshu ku nool yahay, waxaa laga baxayn abaaro. Marka roob do-o, waad arkaysaa hadda dhulka Soomaalida dhigto, marka roob do-o waxaa bataa dhirtii qabanaysay biyaha. Markii la gooyo, biyihii isma taagayaan, siday u socdaan bay wax isku shubayaan. Ama badda dhirtii iyo cawskii qaban jiray biyaha marka uu dhammaado, biyihii dhulka kuma hakanayaan. Waad arkaysaa dhul jeexjeexamay, togag ay ka samaysmeen. Marka runtii dhibaatada ugu weyn ee taagan waa taas. Dadkuna in badan ama dadkan dowladda ama maamulada ku jira ama madaxda ahina dad arintaas sideedaba dhug u leh oo dareenka weyn ka qaba maaha.
Waxaad sheegtay in dhirtii roobka marka uu do-o inay jirto dhir qabata biyaha oo hakiso oo dhulka ku hayso oo si biyihii uusan u gudbin markiiba oo roobkii soo da-o kale. Marka taasi saameyn ma ku leedahay dhirtan faraha badan ee geeska Afrika laga jaray iyo abaarahan soo noqnoqda, ma yihiin kuwa isku xiran?
Walaal, aad bay isugu xiran yihiin runtii. Waxaad arkaysaa hadda meel kasta, anigaaba xasuusto manaale, dee qof weyn oo boqol jira ma yihi, laakiin xasuusta dhulka oo ugaadhi iyo maaragtay xoolis dhinac daaqayaan dhirtii ay maaragtay caleentii meel walba iyo dhirta quruxda badneyd ay ku taallo. Marka waxa weeyaan abaarta soo noqnoqonaysa iyo gumaadka dhirta aada iyo aada bay isugu xidhan yihiin. Wax badana waa laga hadlaa dadka bay-adda ama badbaadinta dhirta u hadla sidaa nagoo kale waan ka hadalnaa. Dad badan oo dhulkii jooga baa ka hadla, laakiin wax loo dheg loo dhigo male. Hadda haddaan tusaale usoo qaadano xusho oo kale la dhoofiyo, Maraykanka mamnuucay in la dhoofiyo, UN-ka looga hadlay, qaramada midoobay waa la joojiyey, waxaa la gaaray markii meelihii la marsiin jiray laga mamnuucayo maraakiibtii lagu qabtay badaha, in hadda inta la bedelay jawaankii lagu qaadi jiray magacii laga bedelay oo laga dhigay in meelo kale laga keenay, wadamo kale laga keenay oo Iiraan iyo wadamadan maaragtay Jordan iyo Turkiga iyo dib looga soo geliyo wadamada tan aada u isticmaalo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Abaaraha soo noqnoqday macluul daran ayaa meesha caalamka ay ka digaysaa iyo qaramada midoobayba oo ku saabsan geeska Afrika iyo sida abaaruhu u saameeyeen. Marka sida muuqatana dhirtii la xaalufiyey ayaa qayb weyn ka noqotay abaarahan oo xoolihii waxay daaqaan inay waayaan, in roobkii dhulka kusoo hoori waayo waxaasoo dhan. Dadaalo badanna waa la sameeyey sida hadda baad ka dhawaajisay. Maxaa laga qaban karaa baad isleedaa marka hadda oo lagu badbaadin karaa deegaankii?
Horta walaal, waxa muhiima dadka dhulka degeenay inay ahaadaan dad dareenkaasi ku jiro, inay dhulkooda badbaadsadaan ay badbaadiyaan. Hadda waxaad arkaysaa wadamadan Asia sida Indonesia iyo Malaysia, dhulka dhirtu ka baxdo dadka waxa la yihaahdaa localka ama indigeniska la yihaahda, kambaniya taga meeshaas oo raba ama inay macdan ka qodaan ama ay dhirta waaweyn jaraan, dadka localka ah ee dhulka u dhashay ayaa la dagaalama. waxa kamid Amazon ka Brazil ku yaala dadkan qaawgun ee masakiinta marka dhulkooda la yimaado ee shirkadaha waaweyn rabaan inay wax ka dhisaan ama qodaan ama patroolka baalaan oo la dagaalamaan inaguna dadkeenni baan dareen noocaas qabeen haba yaraatee oo oranaya maaragtay dad maanta qof tiraadid war dhuxul ruuxaasta beri nin wasiiraha baan ku yiri war arrintan dhuxusha baan rabay inaan kaala hadlo isagoon hadalkaygu sugun buu yidhi aniga dibalaanigana ku dar waxa weeye ma la dhoofinaya wuxuu moodayaaba in la dhoofinayo maaragtay ku darsado sheer marka waxa weeye inaguna waxaan nahay bulsho dareenkooda saa u liitaayeenu nahaynu
maanta mar haddii ay tahay maalintii deegaanka fariintaad u direyso haddiiba lagu dhagaysanayo amaba taladaada la qaadanayo maxay noqonaysaa taladaada
horta runtii waxaan u oran lahaa inay dadku dareenka lahaadaan maanta wixii dhagaysanaya inay dhulkooda badbaadsadaan way jiraan runtii dad meelo ama qabiilo gaaro meelo kale kala duwan oo dhulkooda dhirtooda ka dagaalama oo ilaashada waxa weyaan dhulka aad degan tahay adigaa iskale haddaadan ilaashan haddii cadowga dhirta goynayo oo raba inay qurbo iyo dhul kale u goofiyaan aadan ka dagaalamin ma sheegin dee bulshadii lagu xoog badan yahay xoog loo sheeganayo in dhirtooda la gooyo laakiin inay dadku dareenka yeeshaan in dadka madaxda ahi dareen isu yeelaan damiir oo ay yidhahdaan war abaarta tan iyo dhibaatada tan iyo dhulka la xaalufinaya waa isku mida aynu wax ka qabanno haddiise aan runtii dadku aanay kala jeclayn abaartanuna way soo noqnoqonaysaa dhulkii wuu sii baaba-ayaa adduunyada hadda waxaa ka socda maaragtay dadaal badan oo dhirtii dib loogu beerayo marka runtii anigu waxaan lahaa dadka ku bogaadinla inay dhegaystaan inay dhirtooda iyo dhulkooda iyo meesha ay ku nool yihiin badbaadsadaan
kaasina wuxuu ahaa Faarax Maxamed oo u waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud markana dhegeystayaal xadhiginu soo areen waa dhawaaqa heesa Runey Rabdhe iyo Cumar Jabuuti. kaasi fanaanka Cumar Jabuuti wuxuu gabagabo ahaa idaacaddii galabnimo oo si toos ah idinkaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Bashiir Abikar oo idin leh nabadgelyo.